Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsan Anna Urwan. Türkmenistanlylar 18-nji maýda ýurdun esas kanunynyň konstitusiýanyň kabul edilmeginiň 25 ýyllygyny belläýär. Bugün Magtymly Pragynyň Sygyryýet günü bilen bilelikde bayram edilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu sene bilen bagly gutlugyny konstitusiýamyzyň kadalaryny halkara hukugynyň umumy ikrar edilen ýörelgeleri, halkymyzyň demokratik hukuk, dünýäwi döwlet gurmak barada gymmatly garaýyşlar jemlenýär diýilýär. Aýdylýar al türkmen konstitusiýasy raýatlaryň siýasy, ykdysady, meden, söz we pikir, hereket we beýleki azatlyklaryny kepillendirýär. Ýöne türkmen rejiminiň tanqyçylary bu kanunyň adam hukuklaryna we azatlyklaryna degişli maddalarynyň bir toparynyň diňe kagyz ýüzünde galýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Ganow türkmen konstitusiýasynyň Sowet döwründäki esas kanunundan hem ýygy-ýygdan üýtgedilýändigini öz sözleri bilen aýtsak, onu özleri üçin bir zat gerek bolsa üýtgedip oturanlyklaryny aýdýar.
Her ýerde diýen özleri üçin bir zat gerek bolsa üýtgedip oturanlar, konstitusiýa diýen bunu ona şekilde durulýan kanun näle boldy? Esasy kanun boldy. Sowet döwründe tanqyd edilýärdi. Totalitar rejim deyip Türkmenistan ne olsa ha deneştirip görsek onların beter olup dur.
Emma Türkmen metduati esas kanunun milli devletliliğin demokratik ve hukuk esaslarının ösmeğini ve kemilleşmeğini üptin etmek maksadı bilen üytgödülyenliğini tayar. Türkmenistan'ın esas kanunu 1995, 99, 2003, 2005 ve 2006 yıllarda şeylekem 2008 ve 2016 yıllarda konstitusyon özgörmeleri sedevar edildi. Türkmen häkimiýetleriniň düşündürüşlerine göre bu özgörtmelerde esasy kanunyň diňe bir mazmun ýöleg täzelenmeli hem guruluş hem düýüpli özgördürildi. Emma hukuk goraýjy toparlar, halkara guramalar, şol sanly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanyň konstitusiýasynyň geçen ýyllaryk soňky düzüşünde ömürlik prezidentlige ýol açylanlygyny tanqid etdiler. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Nev özünü kanun esas bolmadan ömürlik prezident dip ýlan etdi we häkimiýetden diňe ýogulyny aýyrdy. Şondan soň türkmen kanunçylygynyň ilki prezidentliginiň iki möhlet çägi, soň prezidentlige kandidatyň ýaş çägi aýyrdy. Türkmenistan halkara hukuk toporlarının yıllık kasavatlarını, adamın esas azatlıklarını ve hukuklarını, sol tanrı siyasi, iktisadi, dini, söz ve hareket azatlıklarını çeyaklendirmekte ilgiderli tanqid ediler. Aşgabat Bemganın adam hukukları oyuncu yürüytü kasavatçısının karasız hukuk ekspertlerinin yurda gelmeğine ruhsat vermeyar. Esas kanunu kepillendirilen hem bolsa Türkmenistan'ın hinide uneçenli hakikka arasız metduat yok. Hükümet başındaki partiyadan başkaça karayışlı siyasi partiyalar kasabı alınmayar. 2007 yılın başında Türkmenistan'ın hakimiyet çalışandan son yurdun içinde hareket çeyaklendirmeleri yatırılı. Dasarı yurda görülmeyen ya dasarı yurttan iyini, yata gelmeyen hem ruhsat verilmeyen adamların kara sanığı kovuşadırlı. Emma sonra yurt içinde regionlardan payitahta geleyen migrant işçilere berk çeklendirmeler giyirilip başlandı. Dasarı yurtta yaşayan Türkmenler olsa iyide dolanmağın bar hakkı inlaştırılayanlığına ediyarlar. Türkiye'de yaşayan kakası ve gayinleri yok olanla Türkmenistan'a gidip bilmedik arslanın fikrine göre Türkmenistan'ın esas kanununun hakimiyetlerin öğleleri tarafından bozulmağının başka sebepleri bilen bir katarda korrupsiya, parahorluk sebebi hem var.
Türkmenistan'da sağda pulun olsa kanun, başka kanun yok ki pulun olması hiç tanesi falan var Türkmenistan'da var ha. Sağda birine ne etsin insanı, sağda İstanbul'u ne etsin insanı, Türkmen var tanıdıklarım var onun. Hiç aysamara yok gitseler izine gelirler. O giden pişman oluyor aytar Türkmenistan'a gidene.
Arslan'ın tasdiklemeğine göre Türkmen rayetlerinin kanunu hukukuna iyi olmak için köplenç para vermeye gerek oluyor. Türkmen hükümeti may ayının başında hukuk edaralarının, işgarlarının ve beylik emellerlerinin arasında korrupsiya baş koşayanların köpelenliğini tasdik etti ve bu yaramal hadise karşı bir görüş çöktüğünü aytti.